Suðvesturkjördæmis, Siv Friðleifsdóttir.
Já, virðulegur forseti, er þetta gjald fyrir aðgang, er þetta skattur eða hvað er þetta? Ég er nú ekki sérfræðingur í skattalögum, alls ekki, en ég sé að lögmannsstofan Lex hefur nú unnið álit sem lítur á þessu og allavega segir sú lögmannsstofa, og ég ætla að fá að lesa það með leyfi virðulegs forseta. Þannig gefur augaleið að í frumvarpinu gengi út frá því að veiðigjöldin séu skattur í stjórnskipulegu skilningi. Er það mat undirritar að veiðigjöldin svo sem þau eru ráðgerð í frumvarpinu séu skattur í lagalegum skilningi en með skattur er áttu greiðslu sem hið opinbera hefur með einhliða ákvörðun knúð tiltekinn hóp einstaklinga eða lögaðila til að greiða án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera tilvitnun líkur. Allavega er það álit þessarar lögmannsstofu að þetta sé skattur. En ég veit ekki hvað þetta fyrir eitthvað rosalega stórt atriði í mínum huga. Hins vegar getur þetta haft mikið að segja hvort þetta sé skattur eða ekki, bara upp á stjórnarskrána og hvernig maður leggja á skatta og afturvirkni skatta og svo framvegis. Sko. En fyrir mér er sko stóra máli það að það er verið að taka fjármagn, hvort það heitir skattur eða gjald, það er bara verið að taka fjármagn út úr ákveðinni atvinnu grein. Og það er verið að gera það í dag, sko. En það er verið að hækka þetta gjald svo mikið. Að ég held að þetta verið svo þungt högg. Að ég er einlega bara samfæra það. Þetta verið of þungt högg fyrir þessi fyrirtæki til frambúðar og of íþyngjandi fyrir landsbyggðina. Það skal sagt að halda því til haga að þetta gjald á að sveiflast með afkomu. Það er jákvætt. En ég held að þetta sé samt og hátt. Þannig að ég vil bara ítreka það sem ég sagði mínu ræðu. Ég tel að það sé glapræði að klára þetta mál án þess að fá umsagnir sérfræðinga það breytinga til þess að liggja fyrir. Það má ekki klára máli eins og liggur fyrir núna nema við vitum meira afleiðingarnar.
Andsvörum er lokið til málstekur, háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson.